Дорогие приятели, битный дио нашей путования, то, что я говорил на початку, е патня. Есть проблемы, как же человек носит с ними. Дио со свачьего живота, сваке доби, меняются по нарави, а они все увек назначны. Bez njih čovjek živjeti ne može. Oni koji imaju sve, imaju ih. Oni koji nemaju ništa, imaju ih. Oni koji su zdravi, imaju ih. Oni koji su bolesni, imaju ih. Oni koji su mladi i stari. Ti problemi su nazočni. Pitanje je samo kako i čovjek vidi. Pogled ili razumijevanje ljudskog putovanja iz ove perspektive dobro je vidjeti još veliki petak. Ja ga vidim ovako. U njemu se očituje sudbina ljudska. Jer ja, barem, naučio sam iščitavati, rekao bi ne samo biblijske knjige, u novije vrijeme iščitavati literaturu po vlastitoj koži. Gdje sam tu ja? Gdje sam u toj priči ja? Ili kako ću se ja ponijeti u tom kontekstu? Ili kamo putujem? Priča Velikog petka je moćna. Veličanstvena je, ali je moćna priča. Ona kaže ovako. Isusa iz Nazareta prijatelji su izdali. Bili su slabi. Strah u čovjeku za vlastitu sudbinu može biti jači od svih prijateljstava. Petar je tome primjer, kad su ga pitali da li pozna svog prijatelja, on je zanijekao. Strah u čovjeku može biti jači od svega. Poljubac, koji je znak najveće ljubavi u ljudskom hodu, postao je znak prepoznavanja i znak izdaje. Kada čovjek znak ljubavi, ne samo poljubac, nego znak ljubavi, pretvori u interes novca, onda ostane bez novca i bez ljubavi. Kao Juda. Vješanje je bilo bijeg od samoga sebe. Ili bolje rečeno, bijeg od sukoba u sebi. Svi naši sukobi, koji god naravi oni bili, su ništa u odnosu na sukob u sebi. Sukob u sebi vodi čovjeka ili u pakao, ili u radikalni zaokret vlastitog života. U toj priči Velikog petka imamo svjetinu koja viče. Masa ljudi obično viče bez razloga. Kako drugi čine, tako i masa reagira. U toj priči mali i siromašni ljudi iskazali su poštovanje, sućut, nošenje tereta ili jednostavno poljubac. Oni uvijek prepoznaju ljubav i duša im je usklađena. U toj priči Velikog petka vidimo da je vlast osudila, oprala ruke ne poznavajući ga a tražili su ispriku da ga ubiju. Vlast. Reagira gotovo uvijek iz interesa. Najčešće, ne zbog naroda, nego iz svog sebičnog opstanka. Tako je tamo i danas gdje živim ja. Vjerojatno tako i ovdje gdje živite vi. Pokazalo se to kroz povijest. Kada sude nevine, ubija i pravedne, opstati ne mogu. Ta priča Velikog petka kaže nam da je Krist ostao sam, a ipak nije bio sam. Ta sloboda u njemu, taj njegov izbor, dobar izbor, je bila dar Božji. I bijaše uz njega u cijelom tom putu njegova majka. Kad sam bio u Izraelu, onda kada idete, penjete se stepenicama na Kalvariju, s lijeve strane ima jedan kamen koji simbolizira gdje je Isusovo tijelo pomazano, a s lijeve strane je bila jedna klupa, malo šira, ja sam tu sjeo. I ispred nje je visjela jedna uljana svijeća, nazovimo. Mene je zanimalo zašto je ona tu. Pa je naišao jedan talijanski fratar, pa me je zanimalo zašto je ta svijeća tu. Pitao sam ga, kaže on, vidiš, ovo su stepenice, označavaju gore gdje je Kalvarija, gdje je Krist razapet. Ova svijeća ovdje stoji na spomen njegove majke, ona je tu stajala. Do kraja. Dragi prijatelji, misterij tog ljudskog putovanja je čudno tajanstveno izmiješan s dvije stvarnosti. Jedna je bol i patnja, a druga je život. Jedna bez druge ne idu nikako. Bol i gorčina ili pak s druge strane lijek. Gorka, čajna, mješavina, kadulje, pelina, solisnika. Liječi ljude od mnogih tjeskova. Onaj koji slučajem uzimao barem jedan od tih čajeva, dobro zna da ukus nije ugodan, ali da ima iznenađujuće ljekovit efekt. I otrovi u medicini se koriste kao lijek. Bol i lijek zajedno. Patnja i čišćenje. Dvije suprotnosti koje nadopunjuju jedna drugu. Čovjek iz gorčine vlastitoga života ili vlastite povijesti ili iskustva može stvoriti fantastičan život. I vjerojatno niste nikad čuli za ime Aleks Peškov. Jedan dječak ruski. S 5 godina mu je otac poginuo, majka se brzo udala, a njega je poslala ocu i majci na selo da ga odgajaju. I to nesretno dijete imao je djeda koji je pio jako puno i tukao ga svaki dan. I veli to njegovo tučenje djeteta, odnosno fizički napadi na dijete kao da smo bila tradicija svih tih godina. I on je konačno, kad je već porastao, odrastao, otišao iz toga doma u svijet. Prvo što je napravio, promijenio je svoje ime. I dao si je ime Maksim Gorki. Poznati veliki pisac. Maksim Gorki ili maksimalna gorčina. Pa je pokušavao iz toga iskustva učiniti velika djela i naučiti nešto. Da ono što sam proživio ja u svojoj muci, tjeskobi, ono što mi je nametnuto, pa mogu promijeniti i učiniti drugačije. Mudri ljudi kažu ovako. Ljudski život sastoji se, ja ovo jako vjerujem, ljudski život sastoji se od 10% onoga što mi činimo i 90% od onoga kako odgovaramo na ono što se nama događa. 90%. Kako ćemo odgovoriti na sve ono što se nama događa? I tu je ključ života. Tu je ključ života što ćemo izabrati. Kako ćemo tu patnju pretvoriti u uskrsnuće? Kako ćemo vidjeti taj križ koji ima ili nema smisao? A svi ga nosimo. A taj križ koji je spoj dvaju greda, simbol kršćanstva, patnje, uskrsnuća, simbol Krista i simbol ljudskog, ja to vidim ovako, simbol ljudskog tijela. Naše tijelo je u obliku križa. Imamo i mi svoju vertikalu i svoju horizontalu. Imamo bol čovjeka koji kroz prolazi kroz cijeli život nikada fizički nije patio. Nikada horizontalno nije patio, a patio je vertikalno, patio je dušom, duhom, emocijem, srcem, patio je strašno. Ili pak imam one koji pate ovako. A svakoga zapadne, svakoga. Bilo da je to uspravna ili vodoravna greda, bilo da je to patnja duha ili duše, patnja srca ili memorije, patnja prošlosti ili patnja tijela. Kako ćemo odgovoriti na nju? Moramo stjecati mudrosti. Moramo nekako sami učiti da iz te gorčine života koja nam se dogodila ili događa pretvorimo nešto u nešto što vrijedi, što isplati se. Ja vjerujem da se isplati život potrošiti samo na ono što je još veće od života, trajnije. Ja sam jučer spomenuo. Partizani su ubili 600 svećenika, časnih redovnika. Jedan čovjek kojem Hrvatska treba dati veliko priznanje, zove se Don Anto Baković. Čuli ste za njega? Napisao je prije nekoliko godina Hrvatski martirologi, to je debela knjiga ja, jer ne mogu držati u jednoj ruci, toliko je teško. Opisao je, dakle, povijest, odnosno biografije svih tih mučenika naših. A između ostaloga je napisao jednu kratku svoju priču, pa je rekao ovo. Bila je ne znam koja godina, 43. četvrta. Kaže on, imali smo župnika kojega su ljudi jako voljeli. Propovijedao je divno, volio je ljude. Došli su partizani. I onda su ga odveli na sud. Bio je kriv. Jer je skupljao ljude, kao i Poderenci. Bio je previše, odnosno narod uz njega previše. I onda smo mi išli tamo, oni su njemu sudili. Ja sam bio dječak, vjerujem 10 godina sam imao, bio sam u ministrant. I osudili su ga na smrt. I mi smo svi plakali. Plakali smo jako, užasno jako, možda najviše u životu, što se sjećam. I onda smo imali šansu pozdraviti ga po zadnji put. Odlazili smo mu reći s Bogom, jer neće više biti. Ja kad sam došao do njega, nisam ništa mogao reći, veli on, sav sam bio u jecaju i suzama, a on mi je samo rekao, Anto, ne plači, idi i zamijeni me. Kaže on, toga časa i na tome mjestu ja sam odlučio postati svećenik. Kad mi se dogodi suprotno u životu, kad mi se dogodi patnja ili muka nanesena izvana, kad mi se dogodi, onda želim slijediti put svjetlosti. Bez obzira kako mučno to može biti. Za nas to učiniti nitko ne može. Dragi prijatelji, mi imamo obitelji, prijatelji, poslove i sve ostalo. Postoji stvarnost za koju za nas nitko učiniti ne može, a to je stvarnost samoga života. On je moj, pripada samo meni. Nije ni moje žene, ni muža, ni brata, ni sestre, ni djeteta, nikoga. On pripada meni. Ja odlučujem o njemu. Kamo ću krenuti, što ću učiniti? I kako ću potrošiti onih svojih 90%? Poterničke gospođe su meni godinama šaptale na uho, fra Jozo, moj muž neće na misu. Jel da? A javite se, tako? A? Ne lažem. Znate šta? Znate, naši muški znaju biti ono veliki mačo zgaj. Oni znaju sve, mogu sve, znaš. A moja žena će za mene obaviti ovo tamo. Ovo duhovno. Ona će to nedjeljom, ja odu u birtiju. A ja ću od ponedjeljka do subote raditi, donijeti para doma. A ne može baš tako. Ne može baš tako. Jedan takav, Pajdo, kojim se baš nije išao namislio. Jer žena moli krunice, ide na misu svake nedjelje, a često i prvog petka, je zaspao i sanjao. I u tom snu kaže ovako, našao se pred vratima nebeskim, on i njegova žena. I čekaju. I čuje se tajanstveni glas i otvara se vrata. I glas kaže njoj po imenu, gospođo, uđi. A pošao i on. A veli glas, čekaj, ona će za tebe unutra. Pa ide, ne može. Postoje, dragi prijatelji, postoje stvarnosti u životu koje za nas nitko ne može odraditi. Nitko. Zato, kada se nosimo s onim što su problemi, s onim što su muke, kada gledamo to iz perspektive križa, iz konteksta Isusa iz Nazareta, što se je njemu dogodilo i kada je ostao sam, u njemu prebiva Bog. Ako zadržimo tu dimenziju duha u sve naše patnje i muke, ako je zadržimo, onda radost i mir, spasenje i vječnost ostaju s nama. Možemo li mi, ja vas pitam večeras, možda možemo to shvat kao ispis savjesti, možemo li mi za sebe večeras kazati ovo? Zadovoljan sam što sam proživio životni vijek, a nikome nisam naškodio. Ono što je meni štete naneseno, davno sam zaboravio, jer gubitak je lakše podnijeti nego kajanje. Gubitak je lakše podnijeti nego kajanje. Ja bih vas večeras zato molio, počnite. Kao što je sveti Jeronim rekao još u 5. stoljeću, počnite biti sada ono što ćete postati kasnije. I molim vas, nemojte optuživati nikoga. Mi imamo taj mentalitet često takav. Ja osobno pokušavam ga razumjeti, imam puno problema. Čini mi se, o tome ćemo ovoga vikenda malo više razmišljati, čini mi se da je taj naš mentalitet jači i od naše duhovnosti, i od našeg intelekta, i od našeg racija, pa čak i od naše obiteljske tradicije. Mogu ja u ovoj devetnici zaista početi liječiti vlastiti put i vlastitu dušu, pa onda i obitelj? Mogu li stati, ušutiti, naći prostora u svakom danu za tišinu, da bi ja vidio sebe izvana prema unutra, da bi sebe vidio? Jer možda 90% vremena potrošim gledajući ostale, zamjerajući ostalima, komentirajući živote drugih. Ako sebe dobro vidim, a dobro ću vidjeti jedino ako srcem vidim, a srcem dobro vidim jer ono je isključivo iskreno i ne laže, pa ću početi mijenjati sebe i svijet. U jednoj knjizi američkog astronauta, njegova biografija, poznati čovjek, je napisao u jednom paragrafu, napisao jednu prekrasnu rečenicu. S njom je počeo. Veli, mi smo išli na mjesec. Išli smo na mjesec zbog mjeseca. Išli smo na mjesec vidjeti gdje je mjesec ili što čovjekovu može. I kaže, te kad smo odlazili gore, kad smo vidjeli zemlju od ozgo, ja osobno sam tek onda shvatio, možda sam zato došao. Samo zato da bi od ozgo vidio moju zemlju i pitao sebe tko sam ja. U životu vam trebaju često te veće, šire perspektive da bismo stvarnost razumjeli. Nekada moram otići daleko, jako daleko, nekad se odmaknuti jako daleko, da bismo bolje vidjeli, da bismo bolje razumjeli. Ako to učinimo, onda ćemo imati dovoljno snage reći, govoriti istinu, ustati se uspravno, ne bojati se nikoga i ne biti mali miš koji hoda zemljom, nego velika duša koja ima snage, bez obzira tko je nasuprot mene. Koja vlast, koja moć, koji interes, koji novac, pa čak i koja tradicija. Da ću imat snage, jer znam da je to put istine. Da je mene oslobodio. Da mogu tako. Ta snaga je davala ljudima snage u stoljećima prije nas da mogu činiti što činio Jesu, da mogu voditi ljude iz sužanstva u slobodu, da mogu se dizati protiv nepravdi, da mogu obitelj svoj stvarati ili da mogu sretno živjeti i kada taj put završi svoje putovanje, da mogu reći ja sam svoj boj časno bio. Meni je sada poći. Zato vas molim, možda sam vam dosadan, možda pričam predugo, ne znam, ali vas molim, evo molim vas, kao što sam i sinoć govorio, nemojte da Frajozo priča bez veze svaku večer, nemojte da devetnica 2015. prođe, bilo nam je lijepo, nešto sam slušao, išli smo na brdo. Sve su to vanjske forme. Da može čovjek stvarno stati i reći, ma, evo vrijeme je da ja nešto učinim. Spominjao sam vam ovisnosti, obiteljski problemi, nesporazumi, tračevi. Bog sve dragi, ne zna što sve nema. Ajmo početi. Ajmo. I nemojte nikada, tako je, zato imamo problema u državi ovoj, nemojte nikada misliti da će to netko drugi učiniti. Neće. Neće. Sigurno neće, to vam 100% garantiram. Ako ne budeš ti i ja, ko će? Ko će? Ako u svojoj obitelji ti ne počmeš, ako ne prestaneš ovisnost koju jesi, ako ne prestaneš psovati ili ne prestaneš jednostavno biti idiot, a ko će? Žena te odavno natjerati ne može, muž te odavno natjerati ne može, niko drugi iz obitelji svakako ne može. A ko će? Nego ti. I tebi govorim za to večeras. Bez obzira koje ti je ime, koliko ti je godina, gdje živiš u ovu sredu na večer. Da te terete patnje koje nosimo, da možemo skinuti. One suvišne i čudne i smiješne i bezvezne, da možemo biti slobodni i tu radost i duhovnost i Krista živjet svaki Božji dan. 10% i 90%. I na kraju pitam vas samo još jedno pitanje. U istom ovom postotku. Je li te najviše patnje koje vi imate nanešeno vama od najbliži vaši. Zašto? Ljudi su isključivo Božji dar nama, nama. Ja ih tako razumijem. Ako ćemo to prekrižiti, onda smo i sebe prekrižili. Nemojte. Zato večeras pođimo novim putem i novom stazom. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.